Hoxe na Rumboia, Tiruleque.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Despois de editar neste ano 2018 o traballo Outro que tal baila, o grupo Tiruleque tivo a amabilidade de facer chegar a Rumboia unha copia deste seu terceiro traballo discográfico para a súa emisión na Rumboia. Hoxe escoitaremos dous temas de Tiruleque. O primeiro deles define perfectamente o estilo deste grupo nado na Coruña e leva por título A Muiñeira dos Dous Golpes, un tema tradicional do repertorio de Manuel Viqueira Vieites, o gaiteiro de Vilaverde de Ordes da Coruña, no que tivo a ben colaborar Iván Pantín tocando a tuba. Escoitamos a Tiruleque, A Muiñeira dos Dous Golpes. Despois desta muiñeira dos dous golpes, imos escuitar O Cheiro da Lúa, unha peza popular portuguesa que vai unida a unha adaptación do tema A Lúa xa está no bote do repertorio de Florencio, o cego dos Vilares da Fonsagrada, un tema vocal que non vos podedes perder.
Meniña, dinlle un beixinho na testa. Ela dice mais abaixo que aí non presta. Dixen llento mais abaixo, dinlle un beixinho na boca. Ela dice mais abaixo que aí non toca. Ai, 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 olla o cheiro que a rosa ten. Ai, 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 ven a xanela donde la meu ve. Mais abaixo, dinlle un beixinho no peito. Ela dice mais abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento mais abaixo, dinlle un beixinho no envijo. Ela dice mais abaixo, non hai perigo. Ai, 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 ollo cheiro que a rosa ten. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben. Llento mais abaixo, dinlle un beixinho no pé. Ela dice mais acima, só que. Dixen llento mais acima, dinlle un beixo no xoello. Ela dice mais acima, no pendello. Ai, 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 olla o cheiro que a rosa ten. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben. Ollo cheiro que a rosa ten. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu ben. Ai, 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 ollo cheiro que a rosa ten. Ai, 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 ven a xanela, doncela meu
que fose do teu agrado esta rumboia con tiruleque. Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal, despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.